Ahojte poslucháči, od mikrofónu sa opäť hlási Šteli, opäť s mojou podcastovou kolegynkou Hanou. Ahoj, vitaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie opäť.
A ja ďakujem. No a dnes sme si pre vás pripravili tému ego. Ale nie ten spevák. Ego, ale ego. Čo to je ego? Ja už rovno takto premostil, lebo ja to ani neviem asi tak nejak odborne povedať, tak ako by sme popísali, čo je ego.
Tak ak by som to mala tak úplne laicky vysvetliť a nie ísť podľa nejakých psychoanalytických teórií. Je to nejaká štruktúra, ktorá sa vytvorí u každého človeka, ktorý sa tu narodí, do nejakých podmienok, do nejakého prostredia, aby si načítalo tie kvality, ktoré tu vládnu, tie podmienky, čo sa týka nejakých vzťahov, nejakého pôsobenia zvonku, voči ktorým potom sa vypracúvajú tie štruktúry, aby vedeli reagovať na to, čo je tuto v priestore, čo je súčasťou jeho akoby sociálneho prostredia, ale aj celkovo environmentálneho prostredia. A jeho úloha je chrániť našu fyzickú štruktúru, chrániť naše fyzické bytie, aby sme vedeli, čo je pre nás zvonku ohrozujúce, aby sme vedeli na to reagovať. A vlastne ono nám slúži do veľkej miery, pokiaľ si uvedomujeme, že je našim služobníkom v istom zmysle. Lebo na druhej strane, ak tie vplyvy nie sú také harmonické, nie sú také prirodzené v súlade s tým vývinom a sú viacej ohrozujúce, tak to ego sa začne akoby viac tak ako boostuje, ono tak akoby viac naberá tých obrán, aby dokázalo vzdorovať tým impulzom, ktoré prichádzajú zvonku, aby sa vedelo voči ním ochrániť nejako, aby malo tie mechanizmy. A keď sú veľmi ohrozujúce pre ňoho, tak tie obranné vály sú silnejšie a dokonca jednak sa stávajú silnejšími a jednak sa stávajú komplexnejšími, komplikovanejšími a ako psychoanalýza sa snaží, ako terapeutický smer, sa snaží vlastne odhaliť ten rukopis toho ega, že z čoho všetkého sa skladá, ako ten človek reaguje, pretože ak je to ego predimenzované, tak nám na druhej strane bráni byť v takom priamom kontakte so svetom a s ľuďmi. Lebo sme tak a priori nejako už v tej obranej pozícii a nevieme viesť autentické vzťahy, nevieme uniesť také, že nechám druhému človeku nahliadnúť dovnútra. Ak je predimenzované to ego, toho sa veľmi bojíme. Bojíme sa odhaliť, hrajeme rôzne hry, aby sme sa ochránili. Budujeme rôzne, jednak tie vnútorné štruktúry pôsobia, to sú naše nejaké reakcie, keď náš mozog vlastne zaznamená nejaké ohrozenie. A na druhej strane potom sú to také kompenzačné mechanizmy, akože kúpim si drahé auto, hej, ktoré spôsobí, že to bude mať väčší rešpekt. Nikto si na mňa len tak nedovolí. Je to v podstate nejaký externalizovaný obranný mechanizmus, že nie je to moja priama reakcia, že pošlem niekoho do keľu, ale to auto, alebo nejaký nebezpečný pes, alebo veľký plot, alebo nejaký reprezentatívny dom, šperky, nejaká vizáž, čokoľvek, nejako pôsobí ako obrana voči vonkajšiemu svetu.
Rozumiem, čiže keď by som takže šiel od začiatku, či tomu správne rozumiem, tak to ego hrá podstatnú rolu v našom živote, lebo ako keby nám možno zo začiatku pomáha nejak čítať hru, hej, v odzovkách, učiť sa nejako vychádzať s ľuďmi, budovať si nejaké tie obranné mechanizmy. No a v podstate ako keby od začiatku, od detstva, ako keby začína tvoriť nejak našu identitu. Len tam potom v tom čase môže dôjsť k tomu, že nám prerastie cez hlavu. Teoreticky na základe nejakých udalostí, na základe nejakých krivd možno z minulosti, to ego sa snaží nás brániť čoraz viac a viac, silnejšie a silnejšie, až nám prerastie cez hlavu a teda to ego už je tak silné, že potrebujeme ho ukazovať alebo prezentovať alebo pôsobí už už len tak na ľudí, na všetkých okolo, nie len na tých, ktorí nám možno tú krivdu robia, ale prezentujeme už všeobecne skrz tie auta, skrz nejaké postoje a nejaké také agresívne, alebo teda hlučnú silnú prezentáciu. Áno, môže to takto byť?
Zastrašujúce, presne. Akože veľakrát chceme nejako už potenciálnu hrozbu eliminovať, už vyhnúť sa konfliktu napríklad, keď je pre nás konflikt z našej skúsenosti ohrozujúci. Čiže my urobíme všetko preto a máme na to tie mechanizmy vypracované, ego mechanizmy, ktoré nám umožňujú vyhnúť sa tomu konfliktu. Či už ideme do nejakého takého, sú ľudia, ktorí používajú vzhľadom na ich charakterovú štruktúru, hej, že niekto je taký akoby citlivejší introvert, dovnútra zameraný, on bude využívať stratégie ako tak akoby skôr uchlácholiť nejakú potenciálnu hrozbu. Niekto, kto je tak viac navonok, väčší temperament, že je pre ňoho ľahšie ako sa orientovať v tej vonkajšej realite ako v tej vnútornej, tak ide hodne do takých reakcií, ktoré odstrašia. Hneď urob nejaký impuls, kde sa ukáže, že moment, tuto ako je môj priestor, hej, tu ja mám svoje teritorium očúrané, hej, že?
rozumiem, čiže tá prezentácia. Dobre, ale to ego teda v každom z nás je, len vravím, niekedy je až príliš vysoko a možno niekedy sa hovorí aj také slovné spojenie, hovorí za teba ego, alebo z teba hovorí ego, alebo že tá reakcia už nie je primeraná a že vyslovene už je taká silná nejaká, jak by som to inak povedal, alebo ako zistím, že už zo mňa hovorí ego, hej, že niekto niečo povie a teraz odpoviem, dajme tomu podráždené alebo nahnevané, to je to ego, alebo ako to rozpoznám, že kedy hovorím naozaj, že ešte je to v limite a nekedy už to je zbytočne predimenzované. Viem to nejako rozoznať, teda, že áno, toto hovorím, lebo to je moje presvedčenie, a alebo no tak tá moja reakcia bola absolútne neprimeraná a to už ani nebolo presvedčenie a to už bolo len, že vyslovené ego dostalo.
Áno,
zabrať.
Tu už sa dostávame do priestoru, kde si to vyžaduje už nejaký pokročilý stupeň seba poznávania, akoby seba pozorovania, rozpoznávania tých súvislostí, čo sú moje citlivé témy, čo ma štartuje, čo vo mne evokuje strach. Najprv ja toto musím vedieť. U každého človeka je to niečo iné. Kedy sa dostávam do ohrozenia a prežívam strach, toto aktivuje ego, a potom, kedy ma niečo štartuje a dáva napríklad už do tej reakcie hnevu, agresivity, a môže to spolu súvisieť, že niečo ma ohrozí, tak ako zmrznem, trochu ma to vystraší, ale už tam mám hneď také prepojenie na to vyštartovať na toho človeka, lebo v pozadí je strach. A v podstate vždy je v pozadí strach. Ego je, zohráva obrannú funkciu. Ono tu aj na to je, aby nás v tej zdravej miere nám umožnilo komfortne fungovať, bezpečne sa pohybovať po svete, lebo viem, kde mi čo hrozí, viem nejako, akoby, či sa mám vzdialiť, alebo sa môžem bez problémov približovať. Toto je podľa mňa dôležité rozlíšiť, kedy tá funkcia je optimálna a kedy vtedy, a ja to cítim, že to je v poriadku, som v komforte. A keď je predimenzovaná, ako naozaj nie je to celkom komfortné žiť. Veľké ego, v podstate je to akoby taký nepretržitý stav pohotovosti. To, že to ohrozenie môže prísť, lebo ako dieťa som tomu musel čeliť. V podstate som sa nevedel v tom domácom prostredí uvoľniť ako v prostredí, ktoré je bezpečné, ale stále mohlo niečo prísť. Vôbec to nemuselo byť fyzické ohrozenie, ale len to, že som si nemohol dovoliť byť sám sebou.
Asi tuším, na čo narážaš, alebo v respektíve moje skúsenosti, kde som tak začal prvýkrát možno som postrehol, že okej, toto môže byť aj trošku taký prejav ega prehnaného. A teda tie aj ďalšie následky toho je, keď som zažil niekedy v tom vyššom manažmente a začal som si všímať ľudí, hej, že naozaj začína to tým autom, neustále reči o úspechu, o bohatstve, o peniazoch, o tej síle ako keby. až vyslovene tá chtič taká, že pozerajte sa všetci na mňa, čo ja som všetko dokázal. A častokrát tam za tým práve bolo tá taká možno nejaká chudoba z detstva alebo nenaplnené ciele z detstva. A to bolo aj bežne prezentované, že porovnávalo sa teda, odkiaľ ten človek vychádza a kam až zašiel. A najčastejšie práve tí ľudia, mám skúsenosť, že tí ľudia, ktorí mali možno najviac ukrivdené na začiatku, tak došli najďalej. Že naozaj to ego zažilo také bolesti, že išli aj cez mŕtvoly, alebo tie hranice boli značne posunuté oproti ostatným ľuďom a tam, kde už iní zastavovali a povedali, že OK, ja mám dosť, že to je v poriadku, tu sa cítim komfortne, tak častokrát iní ľudia povedali, že ne, že tu ja ešte len začínam a že teda ja sa uspokojím na 5 minút a idem ďalej. Už doslova tak. No ale videl som a zároveň aktuálne to tak vnímam, že to je ako tak krysa v kolese, že ako ja dosiahnem nejaký cieľ a tá radosť je 5 minútová a následne príde strach, že to strátim, alebo čo keď o to prídem, alebo čo keď ma niekto predbehne. A to moje ego ma nepustí, že dobre, už teraz môžem si vydýchnuť, že je to všetko v poriadku, že všetko zažehnané, ale nie, ja potrebujem pokračovať ďalej. Lebo čo keď príde niekto a bude mať väčší výsledok, čo keď príde niekto s drahším autom, čo keď príde niekto s lepším domom. A opäť ja nebudem ten najlepší. A tým pádom tam som vnímal, že až kam to ľudí hecuje, že častokrát už boli zbytočné, s prepáčením to tak poviem slangovo, pejoratívne, ale že prednasratí, že tam ešte len zaznelo prvé slovo z otázky a ten človek reagoval podraždené, lebo už niečo. Niekto ho vyhodil z miery, už to sústredenie z toho ťahu na cieľ išlo bokom a už to bolo zle. Hej, takže zažil som si také prostredie a aj to bolo čiastočne vlastne výsledok toho, že som si povedal, že ja tak nechcem dopadnúť. V podstate byť non-stop naštartovaný, non-stop prednasratý a nedokázať si užiť to, čo mám. Ale v podstate vždy práhnuť po vyšších cieľoch, po vyšších výplatách, po väčšom majetku a v konečnom dôsledku potom zase je tam väčší strach o stratu toho majetku a ideme dookola.
Presne ako hovoríš.
Takže toto je ten výsledok ega, áno. Veľkého teda ega.
Áno, áno. A čím ideš ďalej a vyššie, tá hra je tvrdšia a tvrdšia a to potenciálne tak akoby nejaké vnímané nebezpečenstvo je väčšie, pretože si viac na očiach. Keď si tam niekde stratený medzi tými zamestnancami, tak v podstate si nejako chránený, tá skupina, to zdieľanie, tam sú ľudia tak akoby nejak si dávajú vzájomne tú podporu, ale čím ideš vyššie, a keby tá pyramída pomyselná sa tak zužuje a stále tam menej a menej ľudí. To, že ťa niekto trafí, keď mierí na niekoho, kto je na vrchole pyramídy sám a mierí do davu, ktorý je na spodu, úplne na tej najspodnejšej vrstve, je oveľa väčšia tá pravdepodobnosť, že ho trafí. A tí ľudia to cítia, tí ľudia akoby skutočne úplne stratia sami seba, stratia kontakt s tým, kto sú, lebo v podstate už rozmýšľajú len o stratégiách.
Tak, tam už nie sú ani ľudia, ani vzťahy, ale tam sú čísla.
Presne tak.
A zmysel toho, že čo z toho budem mať, keď ja budem s tebou tráviť ten čas, tak aký je môj osoch peňažný, finančný a ako mi to zveľadí majetok. A tam tie vzťahy sú veľmi plitké, sú veľmi slabé na rozkolisaných stoličkách. Toto je ten výsledok. No, v podstate ľahko tomu človek prepadne, lebo častokrát vidí ten mamon za tým a to je to, ako si predstavuje, ako bude úžasné, keď to tam budem. No len potom ego si pýta viac.
Áno, tam nedá sa dojsť do cieľa, je to pasca v podstate. A veľakrát sa s tým spája to, práve to, ten spôsob hodnotenia, ako nás hodnotili rodičia, že vlastne my musíme podať nejaký výkon, aby sme mali hodnotu ako deti. My musíme niečo dosiahnuť. My len tak sami o sebe, len tým, že tam sme s tými rodičmi, oni nevedia, mnohí rodičia, mať radosť tých detí, len že tam sú, že to je nejaký dar, ktorý dostali a majú príležitosť vlastne sa tešiť z toho, že nejaká iná bytosť tu rastie, učí sa, skúma ten svet, akoby vôbec nevedia byť v tej rovine, že pozorujú, ako vlastne sa deje niečo neobyčajné, ako sa z ničoho stane nový ľudský tvor. Nedívajú sa na to ako na niečo neobyčajné, až by som bola taká expresívna, ako na zázrak. Lebo skutočne tie prvé dojmy, keď sa dieťa narodí, sú veľmi silné. Vtedy veľakrát tá matka, veľakrát aj otec precíti, že naozaj je tam silné dotknutie vnútorné, dojatie z toho, že sa niečo také udialo. No a potom sa ale aktivizujú tie vzorce, ktoré sme prebrali od rodičov, lebo to, ako deti vychovávame, je tiež nejaký program, ktorý v nás zaznamenaný a my ho nevedome používame na výchovu tých detí a podľa toho ich vedieme. A niektorí rodičia sú takí akoby trošku uvedomelejší a dokážu sami seba spochybniť. To spochybnenie je veľmi dôležitá vlastnosť, že my kým nespochybníme to, čo je v nás nahrané bez nášho súhlasu, ono sa to tam deje automaticky, odkedy sa prvýkrát nadýchneme. To vonkajšie prostredie sa tam vpečaťuje. Každý vplyv, každý kontakt s tým vonkajším svetom, s tým rodičom, s inými ľuďmi sa do nás prepisuje. Veľakrát nie je v súlade s tým, aby práve niečo v nás nereagovalo tým, že aha, toto ma ohrozuje. Veľakrát tie reakcie tých rodičov pre dieťa sú veľmi nezrozumiteľné. V podstate v istom veku sa to dieťa doslova zlomí a prestane dôverovať sebe a začne dôverovať tomu, čo je vonku. Príjme, že ono nie je v poriadku, jeho prirodzené potreby, impulzy, ktoré si chce naplňať, spochybní a v záujme prežitia, pretože vonkajšie prostredie a rodič je ten, kto zabezpečuje jeho prežitie, je pre ňoho kľúčové. Čiže akoby uprednostní vôľu, ktorá ide zvonku pred svojimi vlastnými túžbami a potrebami.
To sme vlastne pri tom, kde to ego začína ako keby sa deformovať nejakým spôsobom. Že
áno.
To je ten začiatok, že áno. Už to dieťa nerobí veci, ktoré vyslovene cíti, že chce robiť, alebo nevenuje sa tomu, čo by prirodzene chcelo to dieťa robiť a na akej úrovni by chcelo sa tomu venovať, ale vypočuje tie tlaky od rodičov, respektíve snahe zapáčiť sa im, alebo zaujať ich pozornosť, dostať tú pochvalu, dostať to uznanie, že teda áno, je to v poriadku, sme hrdí a blablabla. Tak v podstate kvôli tomu robí tie aktivity, ktoré robí, už odmyslieť si od toho, že či toto je jeho podstata, či to je ten jeho zmysel tu byť a či toto ho bude naplňať. No a potom pokračuje ďalej. Nevenuje sa prioritne tomu, čo mu chce a čo mu dáva zmysel, ale venuje sa tomu, čo živí jeho ego. Teda odkiaľ dostane to uznanie a tú cenovku, že áno, si hodný alebo máš takú
áno.
a takú hodnotu v očiach ostatných.
Áno. A tu je také jedno dôležité rozlíšenie v tom, že človek ako taký nepotrebuje ocenenie, tak ako žiadny iný živý tvor nepotrebuje ohodnotenie a ocenenie. On len potrebuje zvonku potvrdenie, že je v poriadku. Že je v poriadku, že teraz toto potrebujem robiť a je rešpektované v tom nejako. Ale tie impulzy, ktoré dostáva, nie ani tak v tom, že ty si teraz, že máš nejakú malú hodnotu, keď toto robíš tak a tak, ale len impuls, že je to potvrdené. Som potvrdený, ako živý tvor, som potvrdený, že som v poriadku, keď mám potrebu toto robiť. Lebo tie impulzy si nevyberáme. Naša nervová sústava vždycky akoby si načíta z prostredia a zdetekuje, nakoľko je zrelá nejaká jeho mozgová štruktúra a pripravenosť na vývoj konkrétnej nejakej kvality. Ako náhle nejaká kvalita dozrieva, tá nervová sústava si nájde v prostredí nejaké stimuly, ktoré ju budú vyvíjať, s ktorými sa potrebuje spojiť. A dieťa je v tom také impulzívne. Beží tam, potom chce toto chytiť, toto chce vyskúšať a vždycky je to ako impuls zvnútra, na čo je tá nervová sústava práve nastavená, na aký úkon, čo sa teraz práve má rozvíjať. Rodičia nevedomke vlastne blokujú tento vývin a on je komplexný. V podstate blokujú aj vývoj mozgu. To, aby sme práve napríklad, keď je jemná motorika na to zrelá, dieťa dostalo dostatok príležitostí si trénovať jemnú motoriku. Toto vie vývinová školská psychológia, týmto sa zaoberá. A od rodiča je veľmi akoby by bolo prospešné, keby sledovalo to, že k čomu teraz dieťa inklinuje, čo je teraz jeho témou práve v tomto období, v tomto veku. A ľudia, ktorí majú deti, vedia, že sa to veľmi dynamicky mení. Že niečo, čo dieťa intenzívne priťahuje, už o mesiac nemusí byť vôbec aktuálne a oni si s tým robia veľké starosti, lebo teraz je taký a takýto problém a vlastne to dieťa je v tom také veľmi vytrvalé, intenzívne si chce naplniť tú potrebu, aby sa vyvinulo. A rodičia to vnímajú ako problém. V podstate oni sa to snažia nejako eliminovať, namiesto toho, aby to nejako pozorovali a boli v tom tvoriví, že ako vlastne pristupovať, aby to dieťa sa nezačalo blokovať v tom, v tej jeho potrebe, s dôverou, že je to dočasné. Vždy je to dočasné. Hej, že mám ľudí, rodičov, ktorí prichádzajú a stále prichádzajú s nejakou aktuálnou témou, ktorú proste nezvládajú. Popisujú to ako nejaký problém, ale to je len vývinové štádium, ktoré potrebuje byť realizované a dieťa potrebuje sa dostať k tým vonkajším stimulom, tým reakciám, ktoré vlastne umožnia to, aby sa to v tom mozgu vytvorili tie nové štruktúry. A oni, keď budú hotové, tak potom zase ho začne zaujímať niečo úplne nové. Čiže rodičov vyzývam k tomu, aby boli takí pozorovatelia viac ako hodnotitelia svojich detí. Majú aj kopu dostupnej literatúry, ale skôr v tej individualite to nevieme celkom napasovať na to, ako sa to kde píše. Orientačne je to výborné, ale skôr vždy to tak akoby v súlade s tým, čo si o tom viem načítať, aj odhadnúť a nacítiť sa na to dieťa, po čom ono vlastne ide. Čo vlastne, ako to vieme urobiť tak, aby sa to dalo prežiť, lebo úplne bezmedzne tomu dieťaťu veľakrát v tomto našom prostredí, ktoré je vysoko nejako rámcované, tuto sa robí to, tuto sa toto nerobí. A veľakrát, keby sme chceli úplne vyzvústretiť tým deťom, tak to by sme boli za takých podivínov, hej, že ale vlastne nájsť, aby rodičia boli tým nárazníkom, nie to dieťa. Uh-huh. Že sú nejaké očakávania tej spoločnosti, ako sa má to dieťa správať a tí rodičia, aby vyhoveli tej spoločnosti, tak vlastne drtia to dieťa v jeho najlepšom, akoby v najlepšom úmysle svojom vlastnom. Ale oni by mali byť ten medzipriestor a hovoriť si, že tak ako, čo je túto téma, hej, že čo toto dieťa vlastne chce, čo mu potrebujem umožniť, čo hovoria teraz tieto knihy, že je téma zhruba v tomto veku, ako by sme to mohli čo najlepšie mu sprístupniť, aby bola tá vývinová úloha naplnená a nezostala nejaká nenaplnená, lebo potom nevie ten organizmus v plnej sile ísť do ďalšej fázy, ale ostane tam niečo latentné v pozadí, čo bude toho človeka, potom vznikajú také tie rôzne obsedantné nejaké impulzy v dospelosti, že niekto potrebuje niečo viac, čo mu niekto nerozumie, že prečo toho toľko potrebuje a väčšinou, keď si nenaplníme práve v konkrétnom vývinovom období niečo do sýtosti, tak ako to tam malo byť, tak potom chceme si to v dospelosti naplňať obsedantne. A nedá sa to ale, lebo už skončil čas. Hej, že
či som to uchopil správne, možno netrafím úplne presne, ale pri tých deťoch už rodičia častokrát vidia, že dobre, syn prejaví, myslím si, záujem o futbal a teda chce ísť vyskúšať futbal a najmä tomu otec už v ňom vidí vrcholového futbalistu a teda keď po mesiaci povie syn, že už futbal nechce hrať, tak je tam obrovské sklamanie, lebo on to chcel a teraz to nechce, ale to nie je ani problém toho, že syn si to chcel len vyskúšať, získať možno nejakú zručnosť a zistil, že to nie je pre ňo, ale ten otec už v ňom videl, ako hraje tam, ja nie som futbalista zrovna, takže ani neviem, ktorá je tá taká najvyššia súťaž, ale už to videl, ako hraje na tých majstrovstvách a zrazu bumbác sklamanie, ale to nie je ani to sklamanie toho syna, ale možno seba samého, že skrz neho chcel niečo naplniť a o týždeň je tam a o týždeň je tam. Dobre som to uchopil, je to v tom, že tie deti sa hľadajú, že skúšajú, že každú chvíľu ich zaujíma niečo iné a tí rodičia pri prvom impulze už vidia roky dopredu, čo to tam bude, čo prinesie a zrazu sa celý ten domček a tá predstava rúca, lebo dieťa si rozmyslelo na niečo iné. Aj to je tým, lebo asi to nie je úplne to, čo si chcela povedať, ale neviem, či som strafil jeden zo segmentov.
Áno. Ale trafil si jednu vec, ako úplne si tu nahral fantasticky, že to, čo sme nespomenuli, je, že vlastne, keď hovoríme o egu, tak to, čo si presne popísal, je, ako použije rodič svoje dieťa, aby vyhovelo svojmu egu, ktoré je zdeformované a príliš vlastne orientované na to, že ako ma hodnotia ostatní. A je to pre mňa veľmi citlivá téma, ako ma vidia, ako sa čím prezentujem. A dieťa je niečo, čím sa môžem celkom dobre prezentovať a získať to, čo som ja nemal v detstve a použijem na to svoje dieťa ako rukojemníka. Čo je brutálne si to uvedomiť. Mhm. Dieťa tam má nejakú svoju vývinovú úlohu, úplne akoby nejakú takú biologickú. A ak rodič na to nemá náhľad, tak si ide kompenzovať vlastné zranenia, vlastné nenaplnené potreby z detstva cez to dieťa. A on už vôbec ani nerozmýšľa o tom, že to dieťa na to môže nejako prežívať. A že zastrašiť dieťa nie je také zložité, lebo tam je hodne tá fyzická disproporcia silová.
Tam sa dá vydierať rôznymi spôsobmi, keďže dieťa je odkazané úplne na rodiča.
Veľmi smutné je to, hej, že vlastne my tú fyzickú moc veľakrát, fyzickú prevahu používame proti tým deťom, ktoré sú úplne handicapované. A využívame vlastne všetky prostriedky, aby my sme sa nejako prezentovali.
Uh-huh. A možno tak vecnejšie, možno, že akým spôsobom umožniť tomu dieťaťu naozaj ten rozmach, to najkvalitnejší vývin, aby to ego v budúcnosti netrpelo a aby teda bolo aj dieťa vyrovnané aj samo so sebou, aj s ostatnými, aby naozaj dokázal človek aj potom v budúcnosti budovať tie najkvalitnejšie vzťahy so všetkými ľuďmi okolo seba a miesto strachu k tomu ubliží a kto je aký a pokriveného pohľadu na svet, aby teda vyrástol z dieťaťa taký vyrovnaný jedinec s vyrovnaným egom a s priateľným postojom voči väčšine. Ako to tam v tom detstve uchopiť teda? Ako mu dať priestor? Alebo ako sa to prejavujú tie možno zmeny záujmov dieťaťa?
To, v čom je tam ten hlavný konflikt, je to, že rodič je v tom úplne nevedomé, v tom rodičovstve a má tendencie kompenzovať si niečo a nie si toho vedomý. Cieľom by teda mohlo byť to, že rodič si bude viac vedomý svojich impulzov manipulovať vonkajšie prostredie, teda aj dieťa tak, aby ja som sa cítil dobre. Aby som sa necítil ohrozený. Začať si uvedomovať tie svoje impulzy a tendencie, čo vlastne tým sledujem. Že ten syn tam bude chodiť teda na ten futbal a teraz už ho tam vidím, ako mu tam tlieskajú, ako ho tam ten tréner chváli, ako ho chce mať v tej základnej jedenástke a už sa pomaly tlačí do reprezentácie. Čiže už tí rodičia, hej, veľakrát vidím tie scenáre, hokej, futbal. A je to o tých rodičoch. To je jedna stránka tej veci, aby to rodičia vedeli v sebe rozpoznať tú svoju vlastnú zraniteľnosť, ktorú aby ošetrili, používajú tie deti. A na druhej strane, to, čo môže rodič urobiť, je snažiť sa porozumieť tomu, čo sa deje u toho dieťaťa. My nejako už dopredu vieme lepšie, ako čo je pre tie deti dobré. Ako môže také decko vedieť, čo vlastne ja viem, čo je pre neho dobré. A to je práve ten omyl, že ja mám nejakú predstavu ale keď ju budem tak ako tvrdo tlačiť, tak to dieťa prevalcujem a poznačím tým celý jeho život. To, ako sa tu bude vlastne cítiť, ako bude vnímať to okolie, hej, keď vnímam v detstve vlastného rodiča ako ohrozenie, budem tak vnímať celý svet budúcnosti a buď budem ako fakt ako istý tvrdo do tých stretov, aby som prežil, keď mám na to vnútorné vybavenie, alebo sa budem akokoľvek snažiť ochrániť, skryť. Potom sú tie rôzne úzkostné poruchy, depresie z toho, že necítim sa, necítim vlastnú hodnotu, necítim vôbec, že by som mohol nejako niečo ovplyvniť, že niečo dokážem. Ten rodič potrebuje si začať pestovať od toho prvého momentu, keď je dotknutý tým, že priviedol na svet nový život, tak to dotknutie si nejako uchovať, nestratiť s ním kontakt s tým, čo vlastne tu je, lebo my vlastne ani nevieme ako rodičia, čo sa to tam vlastne deje vnútri toho dieťaťa, prečo robí to, čo robí, prečo práve hádže niečo o zem alebo sám o seba hádže, hej, a vzdoruje. My to potrebujeme pochopiť a my nevieme vyriešiť žiadny problém bez toho, aby sme mu porozumeli. Čiže toto je univerzálny návod. A teraz ako, jak sa ja môžem baviť s tým deckom, však ako, jak sa s ním mám baviť ako s rovnocenným a chcieť od neho vlastne nejakú informáciu. Ale ide o to porozumieť tomu, čo je pre to dieťa v tej konkrétnej chvíli tak dôležité. A dôverovať tomu, že to je naozaj dôležité, keď to tak silno prežíva. A je to také, že úplne to dieťa bojuje ako o život, aby to dostalo. A to je signálom, že to je veľmi aktuálna vývinová potreba a pozrieť sa na to týmto spôsobom, že je to dôležité, keď to dieťa takto o to bojuje. A spojiť sa s tým a nájsť aj pomocou vlastnej tvorivosti, lebo toto je základným znakom inteligencie, je schopnosť riešiť kreatívne nejaké situácie, ktoré prídu. Čeliť nejakým novým výzvam, nejaké adaptačné mechanizmy naše, nakoľko ich vieme použiť v súlade s tým, ako použijeme ten náš rozum, nejakú invenciu, že je tisíc spôsobov, ako urobiť jednu vec. A u detí sa to dá krásne prostredníctvom hry. My prostredníctvom hry vieme dieťa odpútať od niečoho, čo aktuálne nie je vôbec prípustné, nejakým spôsobom odpútať pozornosť, zaujať niečím iným, ale zase vedieť, že aha, zdá sa, že toto je veľmi dôležité, teraz to nie je možné, ale ako náhle sa to vyskytne znovu, tak bude na to akoby viac priestoru, tak umožním tomu dieťaťu, aby urobilo to práve, čo potrebuje ten presne charakter tej činnosti.
Kolega to mi bola takto pekne zvládol, aspoň podľa mňa to pekne zvládol. Boli sme na tým buildingu a potom sme sa rozprávali, sme kráčali lesom a rozprávali sme sa, že ako minulé jeho dcerka a na ňo vybafla, keď tiež kráčali tým lesom, že tatík, ja už nevládzem, že zober ma na ramena. Ale on si vedomil, že tam ešte ich čaká nejaký, dajme tomu 400-500 metrov k autu a už tiež nie veľmi vládal a videl, že vládze, dcerka len vymýšľa, že sa chce nosiť na ramenách, tak to takto šikovne zahral, že dobre, že ja ťa odnesiem, ale že dajme si súťaž, že kto prvý dobehne k tamtomu stromu, tam vidíš na konci, tak kto tam bude prvý, tak keď budeš prvá ty, tak ja ťa odnesiem a keď budem prvý ja, tak ťa neodnesiem teda. No tak dobre, tak bežali, dvakrát pomedzi to spadla, ale s plačom dobehla, namotivoval ju. No a v podstate takto odbehla 400 metrov. No a povedal, dobre, takže keďže si prvá, tak ja ťa teda odnesiem a odnesol ešte tých posledných 100 metrov. No a svojím spôsobom sa sme. A ja som bol spokojný, lebo som ju neniesol 500 metrov k autu. A aj ona bola spokojná, lebo odnesená bola a ešte vyhrala. A teda všetci spokojní, vesmír v rovnováhe, akurát ešte obité kolena k tomu. No a tie sa zaujíma.
To je geniálne, ako to. Lebo pre dieťa je veľmi dôležité nie len to, že rodič uspokojí bez nejakého akéhokoľvek naťahovania nejakú jeho potrebu, ale potrebuje si zažiť, že aby som niečo dosiahol, potrebujem možno aj ja nejako k tomu prispieť. Tiež, aby ma to stalo nejakú námahu a tá odmena, som mal pocit, že som niečo zvládol a teraz vlastne dostávam tú odmenu. Že veľakrát tí rodičia dávajú deťom veci bez toho, aby sa akokoľvek snažili, čo nie je veľmi v prospech toho, ako potom narábajú s tým vonkajším svetom, alebo majú taký pocit, že všetko hneď na počkanie, bez akejkoľvek námahy. Ale to, že krásne ten kolega tou tvorivosťou zvládol, aby aj sebe nejako pomohol, a to dieťa vnímalo, že je tam viac ináč, ako si myslíme v tomto príbehu. Je tam naozaj veľmi veľa kvalít odovzdaných tomu dieťaťu.
Ja, čo ja vnímam, tak trávili spolu čas. Čiže venoval sa jej, lebo tým pádom, že súťažili v odzovkách, tak ako bol tam s ňou v tej súťaži, v tom zápase v odzovkách. To vnímam, že to nebolo len také bezduché, že kráčame a nevenujem sa ti, a ten čas trávi každý samostatne. Do toho vyčerpali ju naozaj už, keď ešte zistil, kde má rezervy. Silu ešte, aká je ostáva. To minimálne tieto kvality ja vnímam, že čo si niekedy všímam, alebo to je len taký môj laický postoj, keďže vravím, nie som rodič, ale niekedy mám pocit, že to dieťa sa hodí o zem, alebo robí zle, len preto, lebo tá odozva od rodiča prichádza iba vtedy. Lebo keď sedí a poslušne si maluje, alebo sa venuje nejakej činnosti, tak tam nie je žiadna spätná väzba od rodiča. Hej, ten rodič si robí svoje, je rád, že dieťa ticho sedí a robí, tiež dá pokoj. V odzovkách, no tak v takom prípade, keď chce pozornosť toho rodiča, no tak neostáva nič iné, ako niečo rozbiť, hodiť sa o zem, do niečoho kopnúť, niečo spraviť zle, lebo že vie, že aspoň vtedy tá interakcia príde. A už keď je aj zlá, ale aspoň tam ten rodič je a je tam nejaká tá schopnosť komunikovať s ním alebo zaujať ho. Je. Takže tým pádom, keď sú tie podnety aj v pozitívnom alebo pri pozitívnych činnostiach a nielen pri negatívnych, no tak to dieťa má o to kvalitnejší zážitok a vie, že nemusí robiť silou mocou zlé, aby si získalo pozornosť.
Presne tak. Je to obraz tej citlivosti toho rodiča, že on vlastne šetrí seba a nereaguje, kým ešte vlastne je všetko v poriadku.
Kým nehorí, tak
presne tak, ale to dieťa dáva veľmi subtilné signály a stále silnejšie a silnejšie. A ten rodič začne reagovať, až keď mu to naozaj berie ten komfort. Mhm. Pokiaľ to vie akoby bagatelizovať a udržať tie potreby toho dieťaťa tak, aby ho neobťažovali. Lebo rodičia veľakrát majú len ten problém, že oni chcú mať nejak kľud. Hej, oni nechcú, aby ich tie deti obťažovali, oni vlastne chcú, aby len počúvali to, čo oni hovoria. To dieťa, jednoducho mechanizmy v dieťaťu sú inteligentné a oni urobia všetko preto, aby tá vyvinová potreba bola naplnená. Keď to má byť v konečnom dôsledku tým, že sa bude hádzať o zem, tak to dieťa sa bude hádzať o zem a rodič má tendenciu označovať to ako problémové správanie, ale v podstate vždy to, čo u dieťaťa je nezvládnutelné, vypovedá o prístupe rodiča. Ak by reagoval na citlivé podnety, jemné, nemá dieťa dôvod sa dostať do nejakého amoku alebo si to vyžadovať takýmto dramatickým spôsobom.
My sme zbehli do toho, že kde to všetko pramení. Hej, tam pokojne, keď sme vás posluchači niečím zaujali alebo teda potrebujete niečo a hĺbšie odkomunikovať aj pri tých deťoch alebo pri výchove, pokojne posielajte správy, píšte komentáre, proste kontaktujte nás a veľmi radi to rozoberieme aj do hĺbky, prípadne ten váš konkrétny problém tu nejako rozoberieme v rámci možnosti. No a ja sa vrátim späť, teda už to dieťa vyrástlo, už tým nespravíme nič, pokazili sme, čo sme mohli. Tie jazvy tam už nejaké sú, nešetrili sme na vysokú školu, ale na terapeuta. No a alebo len presmerujeme sporenie. No a teraz, čo s tým egom? Dobre, zistíme, alebo našiel som sa v tom, zistujem, že viac zo mňa hovorí ego ako prirodzená osoba. Ako ho dokážem upratať? Ako to ego dať tam, kam má byť, alebo zmenšiť ho na takú úroveň, aká je potrebná?
Potrebujeme sa dostať späť na začiatok. Lebo na začiatku sme boli v kontakte sami so sebou a viedli nás tie naše prirodzené potreby, ale potom vlastne my sme rezignovali na to, čo my potrebujeme a začali sme naplňať to, čo potrebujú ostatní. Stratili sme kontakt sami so sebou. A to, kam sa potrebujeme dostať, je opäť nájsť ten kontakt s tým, čo vlastne my chceme, čo vlastne je v pozadí toho nášho celého snaženia niečo dokazovať, aká je naša motivácia, alebo v podstate iná motivácia, ako cítiť sa dobre a v bezpečí, bez ohľadu na to, čo ťa obklopuje. Lebo my máme len také indoktrinované predstavy, že keď budeš mať toto a to, budeš šťastný, budeš sa cítiť dobre. Lenže toto a to ti umožní nejako sa cítiť. Tá samotná vec, ktorú my takto chceme dosahovať, je len prostriedok k tomu, aby sme sa nejako cítili a bude sa ten človek cítiť s miliónmi na účte rovnako ako človek, ktorý má nejakú chatičku bez elektriny a proste ide tam a len tak teší sa na to, ako sa tam bude cítiť dobre a bude tam vedieť nejako, by som povedala, tak spočinúť v tom svojom byti. V takom, že teraz nemusím nič riešiť, teraz je všetko v poriadku, cítim sa úplne spokojný, cítim sa bezpečne. A v podstate niekto potrebuje na to, aby sa cítil bezpečne a spokojne veľký majetok a niekto jednoducho ten istý pocit dosiahne úplne inak.
Neviem, čo som tu hovoril, taký príbeh a neviem, či ho poviem správne, ale ja som sa raz jedného môjho vedúceho kolegu spýtal, tesne predtým, ako som dal výpoveď, ale spýtal som sa ho, že lebo on už si naplnil, alebo prezentuje sa aj tým, že už si naplnil väčšinu cieľov, ktoré má, ale samozrejme stále hladný po úspechu a teda pokračuje ďalej. No a ja som mu povedal jeden príbeh, že pýtal som sa ho jednak, že koľko rokov to trvalo a koľko síl ho trvalo, aby žil ten život taký, aký žije. A či ten život, ktorý teraz žije, či to už je ten, s ktorým je spokojný. Že či už našiel tú spokojnosť v živote. A povedal, že áno, už rok už som spokojný. A predchádzali tomu desiatky rokov, aby sa teda dostal tam, kde chcel byť. A už teraz je spokojný, ale ešte ide ďalej, lebo ešte môže byť spokojnejší stále. No a ja som sa ho spýtal, či pozná ten príbeh, že rybár sedí na brehu a teda chytá ryby. A ide okolo neho podnikateľ a pýta sa ho, že rybár, že čo robíš? Alebo že čo tu pane robíte? A on, že chytám ryby. Aha, a že nechcete chytať vo väčšom? A on, že ako vo väčšom, na čo? No, že by ste viac ryb chytali, tak by ste zamestnali ľudí, aby ste chytali viac ryb. No a na čo by som ich, no aby ste teda ich predal a mal z toho aj zisk. A že na čo mi bude ten zisk, prosím vás? No tak keď budete mať zisk, tak si budete môcť kúpiť všetko, čo len chcete, budete mať kope času. No a čo s tým časom? No tak budete napríklad chytať ryby. Veď chytám.
Áno.
Tak som sa ho spýtal, že či pozná tento príbeh a či teda ja mám istotu, že keď sa vydám na tú cestu väčšieho chytania ryb a ďalších, tak či ja mám, že keď to môžem mať teraz a chytať si v kľude tie ryby, tak či má zmysel pre mňa ešte ďalších XY desiatok rokov tomu venovať v tej vidine, že raz si prejdem celú tú cestu trnistu a môže sa stať, že sa ja ani nedožijem, lebo tie okolnosti sú vŕtkavé, život je vŕtkavý a už minimálne dvakrát mi dýchala zubata na krk. A môže sa stať, že ja v tej vidine, aby som si v kľude mohol zachytať ryby, budem absolvujem takú trnistú cestu, budem mať milióny na účte, nahnevám strašne veľa ľudí, ale budem mať od nich neskutočné uznanie. A možno len v tom úzkom kruhu svojich najbližších budem mať uznanie, ktorí z vypočítavosti sa budú držať mňa. Na mojich peňazí, aby som raz mohol si sadnúť v potrhaných teplakoch a chytať ryby.
To je krásna ilustrácia.
A to mi nevedel zagarantovať, ani sa mi nevedel k tomu vyjadriť, že či to stojí za to v konečnom dôsledku. Lebo naozaj, ako ani ja som na toto neprišiel ihneď a tiež som niekoľko rokov venoval budovaniu kariéry a prezentácii aj toho ega, aj auta sme si googlili, aj sme sa motivovali, inšpirovali a to bolo všetko v poriadku, bola to nejaká súčasť cesty, lebo bez toho by som asi nedospel k tomu zisteniu, aké som dospel, respektíve súčasnému názoru, ktorý sa tiež môže ešte v budúcnosti zmeniť. Vyhradzujem si právo meniť názory a neumrieť s takým, aké mám dnes. Došiel som k nejakému záveru, že tá cesta asi není úplne pre mňa a že teda potrebujem všetkým ľuďom na okolo ukazovať úspech a prezentovať tú silu a hľadať to uznanie. A v strate toho, že to, alebo strachu z toho, že ho nedostanem, tak sa obklopovať iba úzkou hrstkou ľudí, a najlepšie kolegovcami, ktorí mi budú pritakávať a ktorí ma v tom falošnom úspechu budú držať, že áno, ty si ten najvyšší, a bať sa vystúpiť von medzi bežnú spoločnosť, ktorá ma nepozná a kde tie nástrahy to ego dostane z každej strany nejaký útok alebo niečo, tak som si povedal, že to mi za to nestojí a teda ja si v kľude tie ryby pochytám aj teraz a užijem si ten čas. Lebo nerobí ma šťastným sa strachovať, že niečo stratím, ale skôr ma robí šťastným si užívať ten okamih teraz a tu a byť s ľuďmi, ktorými som rád a robiť to, čo mám rád. Tak nejak sa snažím ja upratať svoje ego, aj keď je to tiež cesta, je to tiež cesta a z času na čas dach to ešte, niektorí ľudia ešte nájdu z času na čas tú slabú stránku toho ega, alebo nájdu ho vo mne, pomôžu mi ho nájsť, ale vravím, na tej ceste som aj k niečomu takému to dospel. Takže vravím, že ten príbeh poznáš, či?
Áno, ja to poznám, že to bol Indián, ktorý chytá ryby klasicky, hej, a potom prišiel nejaký ten človek z západu a chcel mu dať nejaké dobre mienené rady.
Know-how.
Presne tak. Ako to robiť efektívnejšie.
Áno, tak, no.
Hej, otázka je, tá motivácia, ktorú v pozadí vnímal ten človek, ktorý dával tie rady, a motivácia toho človeka, ktorý to tam sedí a len to prežíva, že robím to, lebo ma to teší, ma to naplňa a nemusel som prejsť takú trnistú a nejakú cestu každodenného seba triznenia, ráno vstávať a niečo dokazovať ostatným, sebe, rodine, nadriadenému. Nie je to potrebné, ale ako je to cesta uzdravenia. Niekto potrebuje prejsť tú dlhú cestu a málo kto sa na ňu tak akoby dostane prirodzene, nejako relatívne skoro, s tým, že má pocit, že je to v poriadku len tak, ako robiť niečo, čo ťa naplňa. Hej, a druhý sa začne pýtať, ako čo z toho máš? Ten dobrý poradca celkom nerozumel, čo on má z toho, že tam tak sedí, hej, celý deň a že nič z toho nemá. On predsa potrebuje niečo z toho mať. Ale on nestratil kontakt sám so sebou a on z toho má ten pocit, ktorý toho poradcu v úvodzovkách bude stať roky, 10 ročia krvopotnej námahy. A ide len za tým pocitom, ktorý má ten človek, ktorý tam sedí na tom brehu a len robí, čo ho naplňa.
Súhlasím, podobné to vnímam teraz aktuálne a tú teplú vodu niekedy netreba vymýšľať, ona už je vymyslená. A v podstate treba teda sa pozerať na ten svet aj trošku jednoduchšie. A to som chcel povedať, že len som to hľadal v hlave. Spomenula si, že ukázať ostatným a dokázať, hej, a nejakým skorým vstávaním a tak ďalej, a potom človek zistí, že aj tak je to všetkým jedno. Že či vstávam o 4. alebo o 5. ráno, alebo o 7. alebo o 10.
Áno, presne. Všetkým
tak ukradnuté, len ja mám dobrý pocit, že aký som efektívny. Že buntoším vtedy, keď všetci ostatní spia. Takže, no a ja sa ešte vrátim už posledne, lebo my sme mali takú, keď sme mali tú tému o voľbách, a teda ešte bolo pred voľbami a trošku sme diskutovali, že prečo tá politika tak dokáže polarizovať spoločnosť. Ja som tam potom uviedol alebo uzavrel s tým, že teda uvidíme, ktorého teda egoistu si zvolíme. Lebo ja to mám tak, že najčastejšie sa s tým egom ja osobne stretávam nielen v tých manažerských vedúcich pozíciách, ale najčastejšie aj v tej politike. A myslím, že tam to dosť tak až niekedy až bije do očí. A pritom, hej, vieme, že na kamerách je to taký pretlak ega. Každý má pravdu, každý má svoju a vlastne sú to veľké súboje. A keď sa vypnú kamery, tak zrazu sú všetci kamaráti a idú spolu na bicykel a idú na rodinný výlet. A ten boj je zrazu preč. Ale keď sú kamery zapnuté, tak pred tou verejnosťou je jedno ego väčšie ako druhé. Ja som sa len raz stretol s takým pánom, teda bol som prítomný, tak poviem to, bol som prítomný na jednom stretnutí, kde jeden pán hovoril svoje zažitky. Asi to nechcem menovať, úplne konkretizovať, ale povedzme si, z takého väčšieho zasadnutia európskych lídrov politických. A teda mal možnosť sa zúčastniť ako taký nezávislý divák tých špičiek politických a on to tak pomenoval, že každý ste mali asi v škole nejakého takého chlapca. On to, poviem to tak pejoratívne, ale budem ho citovať, nehovorím, že som z neho nejako vnútorne stotožnený, ale on to nazval tak, že každý ste mali asi na škole niekoho, kto keď išiel po schodek, najradšej by ste mu strúhli. Neviete prečo? ale proste bola to taká tvár, ktorá si pýtala proste. Je to samozrejme pohľad alfa samca, že mal potrebu prezentovať, že on takých mal a teda mal potrebu. Ja som nemal nejak potrebu nikoho byť, ale vieme o takých ľuďoch, že sú takí utiahnutí a celý svet im zle robí. Na vraví, keď sa prechádzal po tých chodbách, tak hovorí, tak tam boli iba takýto. No z toho vydedukoval, čiže áno, oni si to schytávali počas tej školy, základnej školy, strednej školy, vysokej školy, tú takú krivdu, že sem tam si od nich niekto utrel ústa, niekto možno fyzicky sem tam napadol, no ale oni to tam vybojovali až do tých najvyšších priečok a potom si povedal, no a teraz vám to ukážeme. Mm-hmm. Ale z tej najvyššej pozície, aké môžeme, už nedosažiteľnej, a že možno aj to dokáže to ego. A preto už som taký sem tam na pozore, keď sa jedná o nejakú tú politiku alebo vyššiu politiku, alebo možno na európskej alebo celosvetovej úrovni, že si hovorím, ako tebe veľmi museli ublížiť, že ty nám to teraz takto vraciaš. Lebo asi sa tiež zhodneme, že nie všetky opatrenia sú úplne najšťastnejšie a niektoré mám pocit, že sú vyslovené proti ľuďom. Že to je, už to niekedy vnímam ako také, že no a ja vám to teraz všetkým popočítam. Neviem, tak mi to príde niekedy. Mm-hmm. No je, čiže to je možno to, že tiež s tým egom opatrne, lebo potom dochádza až k takýmto výsledkom.
To je na tomto zrádne, že v tom procese, ako sa to dieťa formuje, tak môže úplne znecitlivieť. To je spôsob, ako sa bude chrániť. Nebude cítiť ani svoju bolesť, a keď ja neviem sa spojiť s vlastnou bolesťou, neviem sa spojiť ani s bolesťou ostatných. Že vlastne sa stane nejaké monštrum z toho človeka, ktoré je absolútne neempatické, absolútne necitlivé, ale to je adaptívny mechanizmus na to, aby prežil. Naozaj ten organizmus si vždy nájde tú najlepšiu formu, ako sa o seba postarať. A tie podmienky sú pravdepodobne práve u týchto ľudí extrémne tvrdé, preto vedia obstáť v takomto extrémne tvrdom prostredí. Tam nedokáže prežiť hocikto, ale naozaj mňa formovalo extra tvrdé prostredie. Ja som prestal cítiť. Uh-huh. Hej, čiže zaplatil som tú najvyššiu cenu. A to je to, že naša citlivosť nás robí skutočne ľudskými. Naše prežívanie niečej inej krivdy, niekoho iného trápenia, súcitenie, empatia. To je to, čo nás robí ľuďmi. A títo ľudia stratili svoju ľudskosť v boji o prežitie. A to ich ego sa vyvinulo do takýchto monštróznych rozmerov s tým, že sú to už iba stroje. Keď o tom hovorím, je mi skôr smutno. Je mi smutno, že vlastne zaplatili nejakým spôsobom v behu tej svojej cesty tú najvyššiu cenu a bola obetovaná ich ľudskosť. Pretože to prostredie bolo natoľko neľútosné, že nemali inú možnosť ako prežiť. Iba prestať cítiť.
Tak, no tak teraz už aj mne je ťažko. Teraz nie je to ťažko. Samozrejme, všetko, o čom sa bavíme, tak je to ako na príkladoch a niekedy aj zámerne preexponované, aby sme teda poukázali, že čo môže byť jeden z motivov sa snažiť vládnuť celej republike alebo celej Európe alebo celému svetu. Tam tých dôvodov môže byť viac a ja nie vždy som tomu rozumel, čo ľudí tam ťahá a nie vždy som rozumel možno tomu, prečo ja nemám takú nejakú potrebu, tendenciu vládnuť všetkým. Jeden prsteň vládne všetkým, hej. Tak postupne ale niektoré karty sa mi odkrývajú a myslím si, že niekedy začínam rozumieť, že okej, to, že ja nepráhnem po absolútnej moci a po absolútnom uznaní a tak možno to nie je spôsobe tým, že som chybný alebo nie som dostatočne namotivovaný alebo nie som nejaký podnikateľský typ, alebo teraz mi asi nenapadne vhodný názov, ale možno to len znamená, že som spokojný tak, ako som a nezažil som takú veľkú krivdu alebo bolesť v minulosti, ktorú by som si teraz musel zahojiť silou mocou a skrz bolesť alebo skrz bolesť svoju ešte väčšiu alebo skrz uznanie iných. Proste som spokojný tak, ako som. A keď robím veci, ktoré ma uspokojujú, tak je to absolútne v poriadku. Bez toho, aby som musel dokazovať extrémne čísla, extrémnu snahu a brutálne výsledky. A bežať ten pretek z ostatnými imaginárny.
Určite. Taká hrozná strata času. Ako sám seba, ako by tam mučiť v tom preteku. Aby som ja bol viac a potom videl tých, ktorí sú menej. Hej. Tak. Niekto, kto skutočne On nestratil svoje srdce, sa ho dotkne, keď je niekto menej. A tuto je to nejakým štandardom. Cítiť sa ako niečo viac, nemám s tým morálny problém. A ako cesta je znovu k tej citlivosti nás všetkých, a to je naše uzdravenie z toho všetkého, ako s nami bolo zaobchádzané, nakoľko sme neboli rešpektovaní a potvrdzovaní, že sme v poriadku, tak je to taký návrat k tomu nášmu cíteniu. Dotýka sa ma, čo sa deje iným ľuďom. Nemám potrebu byť viac ako ostatní, práve naopak. Prejavom akoby zdravého človeka je, že sa začíname cítiť nekomfortne, keď na niekoho je poukazované, že je viac a niekto je menej. Hej, že našou najhlbšou potrebou je byť si blízko, byť si všetci akoby tak zarovno, nikto vyššie, nikto nižšie. Toto cítenie je také, že je to naša prirodzenosť. A všetko ostatné je niečo, čo sme nadobudli, aby sme prežili. Ten formát toho súťaženia a porovnávania je cesta devastácie detskej duše. Nemôžeme dieťaťu robiť veľa horších vecí, ako to, že ho porovnáme s niekým iným, z ktorého on vyjde ako ten neschopnejší, ten ako horší. To sú také akoby doslova veľmi kruté techniky na lamanie tej detskej duše. Tam sa mení ten obraz toho sveta, pričom my ako deti ho vnímame, že nechceme, aby niekto iný jednoducho sa mu stali zlé veci na úkor nás. To bol veľmi pekný príklad s tou vysokou politikou, lebo napadlo mi, že máme teraz ilustráciu toho psychologického profilu, toho vodcu alebo nejakého politického činiteľa, ktorý má nejakú moc. No ale ako to, že tí ľudia to zhltnú, že vlastne nasledujú tento obraz. A v pozadí je marketing. V pozadí sú psychologickí poradcovia, ktorí vedia, ako to urobiť, aby to bolo pre tých ľudí zaujímavé. Ale je tam nejaký vybudovaný obraz, ale za tým je niečo. Sú tam ľudia, ktorí necítia naozaj tých ľudí, ktorí sú pod nimi. Nemajú problém o tom, s tým, že o nich rozhodujú. Že rozhodujú o množstve osudov. Táto spoločnosť vyzerá tak, že naozaj to nemôže byť riadené ľuďmi, ktorí sú empatickí a citliví. Vidie to ako nejaký výtvor niečoho, čomu sa nedá celkom dôverovať. Je to nejaký konštrukt na to, aby z môjho pohľadu mocný bol ešte mocnejší. Tá lákavosť tej moci, to je taká zaujímavá kvalita. A to je niečo, čo nedokáže byť nasytené, a je to ilustrácia tej potreby, ktorá nebola nasytená. A nie je ten spôsob, aký môže byť nasytená, čiže stále je tam viac a viac a viac a nikdy nie je dosť, lebo ako dieťa som to nedostal a bolo to uzavreté, už to nemôže byť naplnené. A teraz to potrebujem proste úplne nutkavo ísť za niečím, za nejakou mrkvou, hej, na konci palice, ak ide ten oslík za tou mrkvou, ktorú nemôžem nikdy dosiahnuť, lebo ju drží niekto iný.
A tým pádom to nie je riešené, lebo môže sa to zdať ako absolútna sloboda, absolútna moc a sloboda, že teda už som na vrchu a môžem všetko a svojím spôsobom nemôžem nič, lebo som úplne v hľadačiku všetkých. Všetky sú pohľady na mňa a teda tá sloboda skončila. Lebo už teraz vedia o mne všetci, už ma všetci môžu hodnotiť, všetci ma môžu kontrolovať a tamto ego dostane najväčší zaberak. Je to taká, hej, falošná sloboda, falošná moc, lebo v konečnom dôsledku aj tak to je len limitované a je to iba na nejaký čas. Čiže ono to skončí. A to možno, poviem to tak, že ten čas hrané prospech možno aj práve v prípade možno športovcov vrcholových. Hej. To je častokrát tiež slýcham o tom, že najčastejšie vyhorenia alebo najčastejšie nejaké depresie, úzkosti práve majú vrcholoví športovci, ktorí skončia so športom. Hej. Tamto ego bolo celú kariéru, bolo sústredené a bolo definované, som športovec, som vrcholový, som taký, som úspešný, som víťaz toľkých súťaží a dokážem to a to a to a vyhral som s tým. A zrazu, keď tá kariéra skončí, tak to som. Hej, lebo už som len bývalý športovec, už nikým nevyhrám, už nesúťažím. Polovica tých vecí, ktoré ma definovala, a keď nie väčšina, tak tá skončí. A to nie je že ako nejaký môj vymysel, ale na to sú aj štatistiky, kde sa vedie, že koľko športovcov takýchto na najvyššej úrovni spácha samovraždu, lebo zrazu sa nevie zadefinovať alebo nevie sa zaradiť možno do toho života. Prípadne hľada potom ten svoj cieľ, lebo ten cieľ bola tá cesta toho športu a zrazu, keď sa to naplní, čo ďalej. Hej, že niektoré ego to proste nezvládne, že to, v čom bol celé to presvedčený a to, čo bol jediný cieľ, tak to skončí a česť tým, ktorí naozaj že to zvládnu a pretransformujú sa a nájdu si iné živobytie alebo iný cieľ toho bytia, ale častokrát práve tá cesta skončí a potom čo? Hej, a tak neviem, možno ty budeš mať s tým viacej skúsenosti, ale minimálne ja sa aj u takýchto športovcov, ktorí boli zvyknutí vyhrávať a každá výhra samozrejme pohľadí ego, a zrazu skončia výhry a potom čo?
Áno, to je takisto výborná téma a je to nejaká varianta toho tej politickej sféry, o ktorej sme hovorili. Ale ja si myslím, že v každej oblasti je aj iný typ ľudí. Že vlastne niekoho môže priviesť do tohto prostredia nejaký nekalý úmysel. Ako zase, aby sme nejako...
To nehovorím v negatívnom, to samozrejme. To, lebo tá motivácia je akákoľvek a nevravím, že ani ten šport, to vôbec nemyslím ani nejak negatívne, že to v športe je zlé. A nie, keď to toho športovca naplňa, je to skvelé. Čiže to v poriadku. Ja vám to možno beriem tak inak, že napríklad s partnerkou, keď sme sa pustili niekedy na bicykel alebo keď sme šli sa venovať nejaké športovej činnosti, teraz je úplne jedno. Ja som bol zvyknutý športovať tak pre radosť, že nepotreboval som s nikým vyhrať. Mohol som si zahrať futbal a bolo mi to jedno, či vyhrám, či prehrám, ale mal som radosť z toho, že hrám futbal, že som v kolektíve, alebo ja som toho futbalu veľa nenahral naposledy ako dieťa, ale napríklad tiež, keď som sa venoval nejakému funkčnému cvičeniu alebo nejakému posilovaniu, kde som bol individuálny šport, ale nemal som potrebu si merať svaly hneď so všetkými, ktorí sú u nás v posilovni. Ako na strednej škole dobre sme sa predvádzali, kto dvihne ťažšiu činku. Ale keď som cvičil sám, alebo už keď som necvičil v kolektíve alebo čokoľvek, tak som necvičil preto, aby som mal čo najväčšie svaly v triede, alebo aby som dvíhal najväčšie váhy. V podstate cvičil som, lebo mi to bolo sympatické, priateľné, mal som nejaký svoj osobný cieľ, možno upraviť hmotnosť, možno vytvarovať telo, proste mal som tam svoj osobný prospech. Ale partnerka napríklad hovorila, že až toto sa pri mne naučila, že dá sa cvičiť alebo dá sa športovať pre radosť a bez potreby vyhrať. Lebo keď sa ona pustila do nejakého športu, či to bol beh, tak už hneď to muselo byť vrchol, proste hneď musela byť prvá, alebo hneď už to muselo byť ostražení si času. Už tam musela byť nejaká prekážka, ideálne nejaký sparring partner, alebo niekto, koho porazí, alebo nad kým môže vyhrať. Hej? A ona to tak akože v pozitívnom páže, odkedy môže cvičiť so mnou alebo športovať, tak sa cíti lepšie alebo pokojnejšie, lebo tam nie je tá potreba vyhrať za každú cenu. Niekoho poraziť, proste dokázať si svoje, ale skôr len si zašportovať tak, aby mala ona sama zo seba lepší pocit.
Otázka je, kde sa v tej partnerke tvojej nabrala tá súťaživosť?
Z minulosti, hej, tiež chodila na športové gymnázium, takže samozrejme tam boli výsledky dôležité, takže z minulosti si niesla také nejaké vzorce a ja teraz nevrámim, že môj vzorec je ten najlepší, ale každopádne nám prinesol pokoj a slobodu. Keď niekto potrebuje teda dosahovať nejaké limity, je profesionálny športovec alebo čokoľvek iné, absolútne je to v poriadku, rešpektujem.
Áno, tým pádom tvoj vzorec je ten najlepší, lebo to je cieľ čohokoľvek, čo my tu máme robiť na tejto planéte. Dosahovať pokoj a slobodu, si povedal. No, dosahovať radosť, dosahovať naplnenie, lebo my v podstate čo iné tu máme robiť, ako hľadať, že ako sa spojiť s vonkajšími podmienkami tak, aby nás naplnili. Čo je tu pre nás v tomto svete? Čo si my tu vyberieme z tých všetkých možností, aby sme sa tu cítili dobre, že páni, táto kvalita mňa naplňa. A niekto povie, mňa toto vôbec nebaví. Mňa baví zase dačo úplne iné. No a o tom to presne je. Hej, že či máme my slobodu si to sami nájsť, to miesto a to, čo je tu pre nás, alebo to niekto zvonku si to ako vymyslí a potom nás tam ako dotlačí nejakým spôsobom. A potom sú tí ja si myslím, že toto je potom tá skupina, tá časť, o ktorých si hovoril, že majú také smutné konce. A sú to v podstate nešťastní ľudia, lebo oni boli zneužití. Bola im zobratá možnosť hľadať si to svoje miesto a mali naplniť nejaký iný zámer niekoho iného, aby jemu bolo lepšie, alebo aby nejak sa sám seba kompenzoval. Čiže toto je dobre rozlišovať, hej, že niektorí, na druhej strane sú ľudia, ktorí, tí rodičia boli takí viac uvedomelejší, že vnímali tie svoje deti a nemuseli ísť takou tvrdou cestou toho rozpoznávania, že páni, ako aj ty si hovoril, že strávil som toľko a toľko času, aby som zistil, že nakoniec to nepotrebujem. Hej, že a to je tá cesta poznania, ktorou si prešiel. V podstate to bola cesta toho, že si sa vrátil akoby niekam. Čo niekto proste, kto má to cítenie dobre nastavené, nemá ho zdeformované, tak to vie na začiatku a nikam sa ako nedriape po chrbtoch tých ostatných, alebo minimálne v tej súťaži neuviazne nejako. Nie je tých ľudí veľa. Naozaj skôr je to vzácne, by som povedala, tí ľudia, ktorí tak ako majú pocit, že to je v poriadku sa o nič nejak zvláštne usilovať. Niektorí prídu na to, že majú nejaké kvality, nejaké dary, ktoré im prinesú naplnenie a zároveň tým, že niečo robíme s radosťou a s takou vášňou, je to niečo, čím môžeme obohatiť aj tú spoločnosť. A toto je skvelé, aby sledovať to, aby tie deti boli naplnené v tom, v čom sa cítia dobre. A to je najlepší predpoklad toho, že z toho naozaj pocitu tej sebaistoty, kompetencie, radosti dajú aj tej spoločnosti, pretože vtedy sme najvýkonnejší. Nie sme najvýkonnejší pod tlakom, ale pod vplyvom vnútornej motivácie a vášne. Vtedy tak ideme úplne na 100%.
Tak, lebo vonkajšia, to povedal jeden pán, najznámejší, vonkajšia motivácia vyprchá ako prd. A týmto by som to aj pomaličky ukončil, lebo prešli sme všetkými životnými obdobiami a aj tým vývojom toho nášho ega. No a teda také moto na záver, alebo teda moto dňa.
Ja už to akoby tradične nechávam na teba.
Ja by som to asi dal to, že to ego teda nie je zlé, pokiaľ hrá, ego hrá nejaký ochranný mechanizmus v našom živote a teda má nás za úlohou brániť, ale keď už máte pocit, že všetci sú nepriatelia, tak znamená, že to ego už je veľmi vysoko, alebo nie je také, aké by malo byť, lebo nie všetci vám chcú ublížiť, nie všetko je také zlé, ako sa zdá. A teda aj to ego treba krmiť, ale veľmi opatrne. Asi tak by som to nejako dnes uzavrel. Ďakujem ti, Hana, opäť, že si prišla a teda podelila si sa s nami o svoje vedomosti, skúsenosti, prax.
A ja ďakujem všetkým, ktorí počúvajú a vydržali až doteraz, tak to je naozaj, verím, že to bude pre nich prínosné, užitočné.
A pre naše ego je to veľmi dobrá potrava. Ďakujem veľmi pekne, aj vám, a milí poslucháči, no a tešíme sa na vás na budúce.
Teším sa.
Pekný deň.
Pekný deň všetkým.